Dëgjues së nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, postirash, ju ftoj të ndiqni. Projekti i rimbursimit të taksave në Kosovë zvoglon ekonominë jo formale dhe rrit konkurrencën. Rusia në zi për viktimat e rrëzimit të avionit, hetimet vazhdojnë. Në Turqi mbahen sot zgjedhjet parlamentare, presidenti Erdogan premton rikthimin e stabilitetit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia voton sot në zgjedhjet parlamentare për herë të dytë në 5 muaj. Partia për drejtësi dhe zhvillim e themeluar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan ka dështuar të siguroj shumicën në zgjedhjet e qershorit, ndërsa përpjekjet për të formuar koalicion qeveritar kanë qenë të pasuksesshme. Siguria është çështje kyçe në këto zgjedhje, sidomos pas dhunës së javëve të fundit midis forcave turke dhe militantëve kurd. Erdogan ka premtuar rikthimin e stabilitetit nëse partia e tij fiton zgjedhjet. Erdogan po ashtu ka thënë se do të respektojë rezultatin zgjedhor. Autoritetet në Somali kanë bërë të ditur se ekstremistët islamik kanë sulmuar një hotel në kryeqytetin Mogadishu duke vrarë disa njerëz. Grupi i lidhur me Al-Qaida në Al-Shabab ka marrë përgjegjësinë për sulmin në hotelin Sahafi. Zyrtarët policor kanë thënë se së paku 9 persona janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur. Hoteli Sahafi frekuentohet nga antarë të parlamentit, punonjës qeveritar dhe biznesmen. Al-Shababi po zhvillon një kryengritje kundër qeverisë së dobët të Somalisë, cila mbështetet nga kombet e bashkuara. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka arritur sot në Uzbekistan në kuadër të turneut në Azinë Qendrore. Shtetet e Bashkuara duan që qeveritë autoritare të rajonit të forcojnë demokracinë dhe të respektojnë të drejtat e njeriut, pasi besojnë se hapat e tillë zvoglojnë ekstremizmin. Në aeroportin e qytetit Samarkand, Kerry është pritur nga presidenti autokratik i Uzbekistanit Islam Karimov. Të shtunën Kerry ka qëndruar në Kirgizi, ndërsa turneu i tij përfshin edhe Kazakistanin, Tadjikistanin dhe Turkmenistanin. Udhëheqësit e Japonisë, Kinës dhe Koreas Jugore janë pajtuar për rivendosjen e marrëdhënieve tregtare dhe të sigurisë gjatë takimit të parë të tyre në 3 vjet. Përmes një deklarate, ata kanë bërë të ditur se janë pajtuar edhe për takime të rregullta trepalëshe, të cilat nuk janë mbajtur qysh në vitin 2012. Bashkëpunimi trepalësh është rivendosur plotësisht, kanë thënë në deklaratë presidentja Koreas së Jugut Park Geun-hye, kryeministri i Kinës Li Keqiang dhe kryeministri i Japonisë Shinzo Abe. Bisedimet e sotme në Seul kanë pasur për qëllim të lehtësojnë tensionet e nxitura nga kontestet territoriale dhe mosmarrveshjet historike. Kina dhe Korea e Jugut thonë se Japonia nuk ka bërë mjaftueshëm për të shpaguar fajin për brutalitetin e trupave të saj gjatë luftës së dytë botërore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Projekti për grumbullimin e kuponëve fiskal dhe shpërblimin nga administrata tatimore e Kosovës po vazhdon. Thuhet se gati është trefishuar numri i qytetarëve të cilët kanë dorëzuar plikon në këtë institucion. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, projekti ndikon pozitivisht në zvoglimin e ekonomisë jo formale. Dëgjojmë në këtë temë Nadia Ahmetin.
Grumbullimi i kuponeve fiskal dhe rimbursimi vlerës së tatueshme nga administrata tatimore e Kosovës së të gjithë kuponeve në muajin pasues pasi çdo 3 mujori po konsiderohet projekt i lëvërdishëm për autoritetet kompetente, por jo shumë edhe nga ekspertë për çështje ekonomike. Ministri i Financave Abdullah Hoti në faqen e tij në rrjetin Facebook ka thënë se nga ky projekt po zvoglohet ekonomia jo formale, konkurenca po rritet, po përfitojnë qytetarët, bizneset e rregullta dhe buxheti i shtetit, pasi qytetarët sipas tij janë të nxitur të blejnë produkte vetëm nga kompanitë të cilat lëshojnë kupon fiskal. Për tremujorin korrik gusht shtator, ka thënë ai, janë dorëzuar mbi 36.000 pliko me kupon fiskal, krahasuar me mbi 14.000 pliko për tremujorin prill-maj-qershor, kur filloi se zbatuari ky projekt. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se projekti për një periudhë të shkurtër nuk mund të jap efekte të mëdha në zvoglimin e ekonomisë jo ligjore, por vlerësohet projekt vetëdijesues për konsumator. Menderes Ibra, rimbursimin e vlerës së tatueshme të kuponeve fiskal e vlerëson veprim të duhur, i cili sipas tij duhet të arrijë tri efekte kryesore.
Një, rritja nivellit të procesit të fiskalizimit të bizneseve, dy, zhvillimi nivellit të informalitetit dhe tre, krijimi kushteve të barabarta dhe fair në treg. Sepse përmes këtij aksioni shtetari duke dorëzuar kuponet fiskal ai merr si shpërblim një pjesë të tatimit të paguar në rastin e vlerjes.
Edhe Mustafa Hasani njeh si çështjeve ekonomike pohon se vetë dijesimi konsumatorëve për marrjen e kuponit fiskal në të ardhmen obligon në një mënyrë bizneset që të pajisen me arka fiskale.
Po unë konsideroj se elementi kryesor dhe më i rëndësishëm është përmbajtja e eficiencës statistikës së patrimonit në kontekstin e gjerimit të funksionimit edhe të ndjekjes së riskut, ku mundësitë janë për me zbëblu evazionin fiskal përmes administratës më shumë se sa përmes të një këmbullimit të patrimonit.
Ndryshe, Menderes Ibra nuk e vlerëson shumë të arsyeshme kufizimin maksimal prej 20 eurosh për rimbursim të kuponeve fiskal.
Dhe po ashtu, mendoj që rimbursimi të konsumatorit do duhet bëhet çdo muaj, do të ndikon të pozitivisht kjo, dhe jo të bëhet çdo 3 muaj, edhe pse përkundër kohës që merr kjo administrata shtatimore, edhe masa tretë do duhet që po ashtu me qenë të shkasin në raste kur qytetari kërkon kuponin fiskal, biznesi nuk e jep. Këto raste duhet më njëherë të ulumtoheshin nga administrata tatimore.
Sipas administratës tatimore të Kosovës, për blerit prej 250 deri në 500 euro do të kthehen nga 10 euro prej tatimit mbi vlerën e shtuar që kanë paguar. Për blerit prej 501 deri në 800 euro kthehen nga 15 euro dhe për blerit mbi 800 euro do të kthehen nga 20 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë, prokuroria ka thelluar hetimet në lidhje me mashtrimin dhe profitimin nga fondi i ilaçeve të rimbursueshme përmes recetave fiktive. Organi i akuzës në kryeqytetin e Shqipërisë ka urdhëruar arrestime të reja të personave të përfshirë në këtë skemë mashtrimi. Për më tej, dëgjojmë korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Prokuroria e Tiranës ka urdhëruar ndalimin e disa shtetasve përfshirë zyrtar të fondit të kujdesit shëndetësor rajonal, farmacist, administrator farmacish, grosiste ilaçeve të dyshuar se janë përfshirë në një skemë mashtrimi të madhe me rimbursimin e barnave. Sipas prokurorisë së Tiranës, nga hetimi rezulton se në krye të kësaj skeme të evidentuar së fundmi, qëndron shtetasi Nadir Çausholi, administratori depos farmaceutike Omega Pharma. Objekti i hetimit fillimisht ka qenë rimbursimi i çmimeve të medikamenteve mjekësore për sa i përket recetave të ekzekutuara.